wir singen noch, du bist würdig.
Cântăm și corul. Amen.
Ihr mögt euch setzen.
Lass lock.
Wolltest du noch was sagen? Dankeschön. Auch heute Morgen.
Și azi dimineață, noi vă spunem tuturor un binevenit în scumpul nume al Domnului. Noi suntem de fiecare dată mulțumitori dacă putem fi aici în acest loc cu adevărat să fim conștienți că Dumnezeu își adună poporul aici, astfel încât aici noi să ascultăm cuvintele Lui și să le și credem, să le întindem inimile noastre și să trăim totul ce a făgăduit El. Toți din toate popoarele, toate limbile și din toate națiunile, fiți bineveniți. Domnul cheamă biserica din toate popoarele, din toate naționalitățile, din toate culorile, de pretutindeni. El își cheamă biserica Lui. Cei chemați afară din toate națiunile formează poporul lui Dumnezeu. Cuvântul Eclesia este tradus la noi în Bibliile noastre ca biserică, înseamnă cei chemați afară, din lume chemați afară. Dumnezeu, dedicați lui Dumnezeu pentru timp și veșnicie. Noi trebuie ca să recunoaștem odată chemarea noastră înaltă prin descoperire, ca noi să știm ce este în legătură cu aceasta, și anume ca să fim veșnic cu Domnul și la Domnul nostru. Noi dorim ca să spunem un binevenit astăzi fratelui și sorei noastre Miskis din São Paulo. Sculați-vă foarte scurt. Noi suntem foarte mulțumitori pentru voi și pentru fiul vostru Helmut, Claudio și pe toți ceilalți. Dumnezeu va binecuvânta, simțiți-vă ca acasă. Locul vostru este aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Noi suntem mulțumitori, fiindcă Dumnezeu are oameni din toate națiunile și El, Dumnezeu, face și legăturile la și cu toate popoarele. Eu nu știu, eu o spun spre lauda și cinste lui Dumnezeu, nu din pricina mea sau din pricina noastră, nu, dar eu întreb dacă este încă undeva aici pe acest pământ un loc unde din toate popoarele, din toate națiunile și din toate națiunile, oamenii se adună venind de aproape și de departe, din lung și din lat, ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea punct, eu nu știu dacă există pe tot pământul încă un loc din care pleacă cuvântul adevărat și descoperit în toată lumea. După aceea se mai adaugă că frații care și ei sunt, simt o chemare de la Domnul și împart slujba, cum este fratele Etienne Barier și fratele Graf și alți frați care predică și poartă același cuvânt în același duh, astfel încât oamenii să fie binecuvântați pretutindeni. Noi, de asemenea, avem aici, în acest loc, traducători pentru multe limbi, fratele Schmidt pentru limba rusă, fratele Fleck pentru limba cehă și toți ceilalți frați pentru celelalte limbi, astfel încât Dumnezeu a avut grijă pentru totul. Noi, de asemenea, avem și posibilitatea ca să avem niște contacte cu celelalte biserici creștine. Dumnezeu îl folosește pe fratele Maynard într-un mod deosebit pentru acest scop, astfel încât noi folosim toate posibilitățile pe care Dumnezeu ni le-a dus la dispoziție și ajungem cu poporul lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu în lumea aceasta. Trebuie ca să o fi trăit odată live. Noi în ultima lună am fost în Rusia albă, în special în Minsk, Grodno, orașele pe care noi le cunoaștem din trecut, cel puțin eu cunosc aceste orașe din trecut, și dacă îți dai seama că acolo sunt biserici care mai înainte au botezat sau au încheiat rugăciunile în numele lui Iisus Hristos, ei merg împreună cu Duhul Timpului și la sfârșit ei spun în numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh, ca și când ar fi fost acolo un preot să le fi spus ce să facă și cum să zică. Dacă citim Sfânta Scriptură, că toate popoarele au băut din acest potir și și-au pierdut mințile, și-au pierdut orientarea. După aceea mai există și o biserică a lui Dumnezeu care respectă cuvântul lui Dumnezeu, care se întoarce la început. În ce nume au botezat frații noștri s-au rugat frații noștri în creștinismul din tăi? Au botezat și s-au rugat pentru bolnavi. Totul s-a întâmplat în numele Domnului Iisus Hristos. Așa se întâmplă și acum la sfârșit. Noi cu toții știm și voi știți cum ce a văzut și fratele Brenem cu un toiac triunghiular. Voi știți ce este cu ăla se lovește. Cu ăla nu treier grăul, ci cu ăla lovești. Voi sunteți tineri și poate nu-și cunoașteți încă situația aceasta. Eu am văzut cum s-a treierat cu lemnul ăla, cu mâna. Timpul este foarte înaintat. Fratele Brenem a văzut cum biserica care se asemăna cu o femeie era tot lovită de repetate ori la pământ și ea și căzut la pământ și anume era lovită cu învățătura Sfântei Treim și ea a fost folosită de către toți și este folosită de către toți cu un toiac din ăsta triunghiular. De fiecare dată când Dumnezeu a dăruit o trezire nouă prin harul său, atunci totul este bine. Dar dacă vine partea de învățătură, atunci oamenii rămân în trendul vechi. Așa a fost începând de la Reforma încoace. Martin Luther a bătut acele 95 de teze în Wittenberg, pe poarta sau bisericii. Și dacă citim, și el a preluat această învățătură trinitară. El a preluat aceeași formulă pentru botez. ca să fim cinstiți toți au făcut-o. Noi trebuie ca să înțelegem că Dumnezeu acum la sfârșitul zilelor a văzut cum este corect, El a avut de grijă ca totul să fie corect făcut. Toate trezirile celelalte, care și ele au venit de la Duhul lui Dumnezeu, și fie John Wesley, John Smith, William Hus, Moody, Singhi, și cum cine au fost ei, au fost treziri de la Dumnezeu. Dar nu a fost restituirea a tuturor acelor lucruri care le-a avut și le-a făcut Dumnezeu la început în biserica Lui, cu învățătura și în practica. Dar acum, la sfârșit, este timpul de sfârșit. Acum este perioada profetică. Noi nu mergem 100 de ani sau 200 sau 300 de ani înapoi, ci noi mergem înapoi la început, căci Iisus Hristos este Alfa și este Omega. El este primul și este și ultimul. Cum a fost El la început, așa trebuie ca să fie El la sfârșit. Ca să încheiem această parte, dacă Domnul a vrut-o în acest mod și pe baza făgăduințelor sale pe care le-a și împlinit, El a trimis pe prorocul și ucenicul lui, eu cred această mărturie, precum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui Iisus Hristos, tot astfel ești tu trimis cu un mesaj înainte cele, sau care va premerge a doua venire a lui Iisus Hristos. Pentru mine este o parte ale planului de mântuire a lui Dumnezeu, o împlinire ale făgăduinților pe care Dumnezeu le-a dat în cuvântul Său. Cum am reamintit deja, noi nu dorim ca să privim înapoi ce a fost cândva, ci noi dorim ca să-L trăim pe Dumnezeu acum. Noi dorim ca să avem parte de ceea ce face Dumnezeu în timpul prezent. Dacă ne gândim la posibilitățile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit acum în timpul prezent și ușile pe care le deschide El și posibilitățile pe care ni le pune la dispoziție, atunci noi trebuie sau putem ca să spunem că și cu această privire Dumnezeu însuși păzește asupra cuvântului Său, astfel încât Matei 24, 14 să se împlinească, astfel încât Apocalipsa 14 să se împlinească. Dar gândiți-vă ce este scris în Matei 24, 31, și ei n-au observat nimic. Haidem ca să o citim, ca toți să știe că, în general, oamenii nu își dau seama. Ei sunt un pic amețiți, merg după programul lor zilnic. Cine o vede? Cine își dă seama de și noi toți aceia cărora Dumnezeu reușește ca să le vorbească. Matei 24, versetul 39. Matei 24, versetul 39. Și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului.
Des Menschensohnes der Fall sein. Wer hat denn die Sache gemerkt?
Cine au văzut ceva? Noe, prorocul lui Dumnezeu, el a făcut acel vapor ca să supraviețuiască potopul. Doar dacă sau cui Dumnezeu îi se descoperă, cui îi face cunoscut cuvântul și voia lui, acela o vede, tot restul nu o vede. Haidem ca să ne gândim și la 1 Tesaloniceni 5 și numele versetul 4. Voi, dragi frați, nu trăiți în întuneric, astfel încât ziua ca să vă vine peste voi ca un hoț. În zilele lui Noe toți au fost uimiți. Dar cuvântul lui Dumnezeu, cei adevărați credincioși au știut ce va veni. Noe, predicatorul ale dreptății, a predicat, a vestit ce se va întâmpla. Dar poporul a trecut pe lângă cele predicate de el. Noi cu toții putem ca să ne dăm seama când arhia a fost în închisă și potopul a venit, atunci adunarea cea mare a fost în jurul arhiei. Cum au strigat oare oamenii după ce apa a crescut? O, Dumnezeule, noi n-am ascultat. Acel bărbat a spus adevărul, potopul vine, potopul este aici. Cum puteți ca să vă închipuiți cum oamenii au bătut la ușă? Noi, bărbatul lui Dumnezeu, noi credem acum în mesajul tău. Tu ai fost un trimis al lui Dumnezeu, tu ești un trimis al Domnului. Fie-ți milă de noi, deschide-ne arhia. Dar nu noi a închis. Dumnezeu trebuie ca să deschide. Dumnezeu deschide atâta timp până când închide El ușa. Dacă noi batem la ușă, Dumnezeu deschide. Nu când venim prea târziu și batem la ușă. Nu. Dacă venim în timpul Harului, noi am putea ca să spunem multe gânduri în această privință. Eu o spun încă o dată, noi suntem puși într-una dintre cele mai mari datorii care au existat cândva aici pe acest pământ. Răspunderea pe care o purtăm astăzi pentru vestirea este mai mare decât cea din timpurile trecutului. Lucrul frumos este, noi putem ca să o subliniem și să o apreciem că Dumnezeu nu ne-a lăsat înapoi ca niște orfani, ci El, la timpul potrivit, ne-a dat învățătura Lui, descoperirea Lui, ale tainelor sale, din cuvântul Lui Dumnezeu, astfel încât ziua nu ne-a uimit, ci noi am fost pregătiți pentru ziua glorioasă ale Domnului. Noi, cum am spus deja, ce se va mai face aici? Foarte scurt, noi vom spune câteva cuvinte în limba engleză ca să informăm și să salutăm toată lumea din acest loc și să spunem că noi suntem aici adunați și suntem legați cu toții care sunt legați cu Dumnezeu, care ascultă ceea ce spune Duhul Bisericilor, precum o facem și noi în acest loc. Fratele Erich mi-a spus că frații au învățat un cântec în limba engleză și frații doresc ca să ne-l cântece. Eu îl rog ca să o facă. Veniți acum în față și cântați spre lauda și cinstea Domnului.
Oh, what needless
Ich bin mir dessen bewusst, auch für mich alles neu.
Că totul este nou și pentru mine. Noi trebuie ca să ne încercăm în datoriile noastre noi să vedem cum va fi totul. În orice caz, este vorba ca noi cu adevărat să folosim fiecare situație, fiindcă noi vedem împlinirea Scripturii. Astăzi eu am aici niște articole. Noi am vorbit ieri despre faptul că în Grecia este această doamnă frumoasă arătată. Este de fapt un simbol foarte vechi. Cine cunoaște istoria știe. Noi o înțelegem dacă aceste simboluri sunt folosite chiar în politică și în toată dezvoltarea aceasta întreagă. Am și bancnota de 5 mărci sub Dr. Konrad Adenauer, anii 50, era un catolic. Aici călărește această doamnă de asemenea pe acest animal. Pieptul este gol afară și are soarele în mână. Eu aș putea ca să intru în multe detalii. Ce a fost pe drum și s-a întâmplat deja și toată dezvoltarea merge în această direcție. Ca noi acum nu trăim doar în timpul de sfârșit, ci la sfârșitul timpului de sfârșit. Eu încă aștept ca să se tipărească și această încoronare în purpură care nu de mult au fost în Fulda și au fost încoronate acolo. Dacă noi în acest loc vorbim despre anumite lucruri, atunci nu doar fiindcă dorim ca să atacăm pe cineva, sau că ne-ar place, nu, ci noi dorim ca să dăruim și să spunem adevărul și claritatea. Vă spun de ce, cine citește doar Apocalipsa 17, cu curva pe animal, cu împodobită, cu mărgăritare, îmbrăcată în purpură, cine citește aceste lucruri, acela este informat un pic. Dar cine nu citește Apocalipsa 18, 1 până la 4, acela nu a înțeles ce a fost scris mai înainte. Acolo este scris: voi, poporul meu, ieșiți afară. De prima dată este descris întregul sistem politic și religios. După aceea este spusă porunca sau chemarea: voi, poporul meu, ieșiți afară, despărțiți-vă stăie și nu vă atingeți nimica ce este necurat. Aici nu este dată doar o informație generală, ci aici este spus cuvântul lui Domnului care este adresat de fiecare dată bisericii. Noi vedem dezvoltarea generală, noi vedem dezvoltarea cu Israelul, noi o vedem în Uniunea Europeană. Și dacă privești mai exact și cu ultimul întâlnire din Canada, cele 7 state industrializate sunt 7 capete, ei conduc sau ele conduc totul și țin totul în mâinile proprii. Au avut nevoie de un al 8-lea, dar al 8-lea va fi abia și avea de spus ceva din 2006. Acum el face doar cu capul, și este un oaspete. Dar acești 7 hotărăsc și fac dar al optălea este mai înțelept decât ceilalți. El a primit 20 de miliarde de dolari, fiindcă lui Bush, George Bush, îi este frică că armele atomice din Rusia Vece vor fi folosite. Mr. Putin să facă ordine. Eu vă spun deja de acum, și cine este informat știe cum și ce face Putin. În 98-90, Imperiul Sovietic s-a destrămat, atunci cercetătorii din aceste cercetări nucleare au fost șomeri. Și unde s-au dus ei? În Irak, în Iran și pretutindeni în aceste țări acolo. Eu vă citesc din Sfânta Scriptură, din Apocalipsa. Eu cred că
Mr. Saddam Hussein,
știți ce este scris pe primul timbru din Irak? Saddam Hussein, cu pușca în mână, stă pe locul templului, direct în fața moșeii de pe stângă, în fața acestui acestei clădiri islamice acolo. Ce ne spune acest lucru? Noi trebuie ca să citim doar în Apocalipsa 9 și să facem după aceea legătura cu Rusia și cu statele care sunt în nord. Apocalipsa 9, aici este scris de la versetul 13, Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiță și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu. Și zicând, îngerului al șaselea care avea trâmbița, desleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Dacă acest lucru este scris în acest mod, atunci este spus dinainte și este o profeție biblică. Atunci nimeni nu poate ca să schimbe ceva. Atunci se va întâmpla așa cum este scris aici. Cine citește și din prorocul Ezechiel, în special din capitolul 38 și 39, acela vede legătura de ansamblu cu lumea muslimică arabică. Ezechiel 38, de la versetul 6 sau 5. De la 5. Împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put, toți cu scut și coif. Gomerul cu toate oștile lui, țara Togarmei, din fundul miază noaptei, cu toate oștile sale, popoare multe, împreună cu tine. Pregătește-te dar, fii gata tu și toată mulțimea adunată în jurul tău, fii căpetenia lor. Acum vine un accent deosebit în versetul 8. După multe zile vei fi în fruntea lor. În vremea de apoi vei merge împotriva țării, ai cărei locuitori, scăpați de sabie, vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel, care multă vreme fusese răpustii, dar fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi toți liniștiți în locuințele lor.
In Sicherheit allesamt.
Dacă noi ne gândim la faptul că Israel s-a întors din 143 de țări, este o împlinire profeției biblice. Măslinul a primit viață. Domnul spune, dacă voi vedeți că măslinul devine mustos, atunci să recunoașteți că timpul este aproape, că este chiar în fața ușii. Aici avem, noi o vom mări sau o vom pune în la intrare. Acolo vedem pe Saddam Hussein, acolo este Moșeia la dreapta lui. El spune lumii care este ținta lui sau lor. Nu doar a treia parte ale pământului nu va mai fi, ci ținta este Ierusalimul, orașul lui Dumnezeu. Cine citește Apocalipsa 17, îmbrăcați în purpură, acela trebuie ca să vadă aceste tablouri și poze din ziar, să citească ce se întâmplă acolo, cum tot grupul acesta este îmbrăcat în purpură. Apocalipsa descrie foarte corect, dar Apocalipsa trebuie ca să fie descoperită, de altfel noi o citim și nu ne este de folos. Deci îi avem din nou pe acești îmbrăcați în purpură. Ei sărbătoresc acolo distracțiile lor. Nu a existat niciun timp în care cuvântul lui Dumnezeu, în special Apocalipsa, să fie descoperită în așa mod minunat cum mi se întâmplă astăzi. Mai înainte nu era necesar, dar acum este timpul. Noi avem nevoie de informație de la Dumnezeu. Noi trebuie ca să fim pe standul cel mai nou ale dezvoltării, fie cu informațiile din întâmplările în lume sau în împărăția lui Dumnezeu. Domnul ne-a dat această ocazie. Eu doresc ca să citesc din Apocalipsa 17 câteva versete, astfel încât toți să știe că acest lucru este scris chiar în acest mod. Apocalipsa 17, în versetul 3 și 4, este scris: și m-a dus în duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, și avea șapte capete și zece coarne. Cine citește mai departe în același capitol de la versetul 15 până la sfârșit, își va da seama că aceste zece coarne vor înțepa odată, și anume ca lumea, și vor distruge totul și o va goli. În versetul 4 noi citim mai departe: femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Cine dorește poate ca să citească mai departe. În versetul 9, Apocalipsa 17, este scris: aici este mintea plină de înțelepciune, cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. Exact cum este scris și în Apocalipsa 13, în ultimul verset, Apocalipsa 13, versetul 18, aici e înțelepciunea: cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om, și numărul ei este 666. Aici nu este nevoie de un intelect omenesc, ci înțelepciune dumnezeiască. Noi să fim conduși în aceste și introduși inclus în aceste taine. Cum am spus deja înainte, noi o vom și citi. Dumnezeu ne dăruiește această privire de ansamblu, astfel încât noi să putem ieși din toată, sau să ne putem despărți de toate învățăturile care vin de la Roma. Astăzi este timpul despărțirii. Aceasta nu este vorba ca noi să fim fără dragoste. Nu, nu. Dumnezeu este sfânt. El nu dorește, nu suportă un amestec. Cea mai mare greșeală pe care a făcut-o Israelul era amestecul. Dumnezeu a spus, voi sunteți pentru noi un popor despărțit, un popor sfânt. Eu v-am ales din toate națiunile pentru proprietatea mea. Amestecul și idolatria au fost căderea pentru Israel. Tot astfel a fost situația și cu Biserica Nouă Testamentară. Ce pot eu ca să fac cu niște învățături omenești pe care le-au făcut în 300, 400, 500 de ani mai târziu? Mărturia mea este scrisă în această carte. Aici este învățătura apostolilor, practica apostolilor. Acolo trebuie ca să ne reîntoarcem noi prin harul Domnului. Versetul 18, aș dori ca să mai citesc din Apocalipsa 17. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului. Cine, toți șefii pământului, unde se duc ei? Toți merg la Roma, toți președinții, toate religiile, toți se duc acolo. Haidem ca să o spunem așa cum este. Cineva trebuie ca să spună adevărul. Și cine este din Dumnezeu va primi adevărul și adevărul îl va elibera de toate minciunile acestea. În Apocalipsa 18, noi avem scris, putem citi în versetul 11 despre îngerul care se pogoară din cer. Versetul 2, el a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Abia după aceea vine ce ne privește pe noi, și anume versetul 4, Apocalipsa 18, versetul 4. Apoi am auzit din cer un glas, un alt glas, care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Haidem ca să spunem încă o dată. Și dacă am cunoaște toată descrierea și o am înțelege-o, nu ne-ar fi de folos mare, doar dacă noi recunoaștem că totul ce vine din Roma, fie învățături sau practici, Și nu vine de pe muntele Sion, nu vine din Ierusalim. Astfel este scris în Isaia 2, cuvântul Domnului, nu cuvântul unor patriarhi. Aceștia vin din Roma, din Niceea, Calcedon, deci și de dincolo, până când în 441, sub Leo cel din tăi, a fost totul concentrat în Roma. Noi ne întoarcem la ceea ce vine de la Dumnezeu. Dumnezeu a ales Ierusalimul, a ales muntele Sion. Din acest motiv și este scris și cuvântul Domnului va veni din Ierusalim și învățătura de pe muntele Sion. Acolo a fost revărsarea Duhului Celui Sfânt, acolo a fost înființată biserica cea din tâi, acolo Petru a vorbit, bărbatul căruia i-au fost date cheile cerului. Este de râs când vine cineva îmbrăcat în purpură și are două chei care bălângăne acolo în spate undeva. Noi avem nevoie de cheile cerului. Noi să avem acces la Dumnezeu, acces în împărăția lui Dumnezeu, acces la totul ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Dușmanul este un mincinos, el îi minte pe oameni, îi face cu săpun. Noi nu suntem decorați în afară, ci noi am primit legătura cu Dumnezeu prin harul său. Viața care a fost în Hristos este astăzi în noi. Cuvântul dătător de viață l-am primit noi și Dumnezeu însuși păzește asupra acestui cuvânt ca să fie trăit. Haidem ca să luăm acest loc și să mergem la 2 Corinteni 5, 6. Voi cu toții știți că Sfânta Scriptură este scrisă în așa mod încât dacă ai dori ca să formulești omenește, ai putea ca să... Aici este scris ceva după aceea, ceva este dincolo. Nu este scris totul așa cum ne-am fi dorit-o noi, într-o legătură, în același loc totul, aceeași temă concentrată la un loc. Așa cum făgăduințele sunt date în tot Testamentul Vechi și sunt risipite în tot Testamentul Vechi, dar au fost cuprinse când timpul a fost acolo sosit pentru împlinire. Atunci totul era concentrat la un loc, fiindcă se împlineau la fața locului. Tot asta este situația și astăzi. Fie că este scris în Daniel, în Matei, în Marcu, Luca sau Apocalipsa, Dumnezeu cuprinde totul și ne dăruiește prin harul său ca noi să avem o privire de ansamblu, astfel încât cuvântul lui să fie o lumină pentru picioarele noastre. Când Petru spune, noi acum avem un cuvântul profetic puternic pe care o posedăm, atunci noi putem spune de asemenea și noi posedăm de asemenea acest cuvânt profetic. Noi trăim în acest cuvânt și acest cuvânt trăiește în noi. Pentru noi nu este o teorie goală, ci noi trăim în mijlocul împlinirii acestei profeții biblice. 2 Corinteni, capitolul 6, aici Pavel a luat a luat sabia Duhului și a făcut de această despărțire necesară. 2 Corinteni 6, de la versetul 16, sau chiar și 15. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Ce legătură poate ca să fie între Fiul lui Dumnezeu și Fiul Pierzării? Ce legătură între Anticrist și Hristos? Nu este nicio potrivire. Unul este lumina, celălalt este întunericul. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Niciuna. Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Dar cine este necredincios astăzi? Toți sunt credincioși. Musulmanii, când vorbesc credincioșilor lor, ei vorbesc credincioșilor. Și toți vorbesc doar credincioșilor. Și dacă l-ai întrebat pe Satana, care este situația ta? Citiți în Iacov și veți vedea că și eu cred. Și eu cred în singurul Dumnezeu și dar tremur. Toți sunt credincioși. Dar cine crede cum spune Scriptura, aceia sunt adevărații credincioși care stau de partea lui Dumnezeu prin ascultare și sunt strecurați cu cuvântul adevărului. Sfințește-i în adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. După aceea vedem că cercul devine tot mai mic și mai restrâns. Este scris mai departe la versetul 16 cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii. Putem ca să o recitim în Corinte. Voi sunteți templul Dumnezeului celui viu. Ca biserica Domnului, noi suntem templul lui Dumnezeu. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu Belial, cu idolii sau cu cineva? Fratele Maynard este aici în fața mea, în Istanbul. Noi am avut o adunare într-o biserică ortodoxă, greco-ortodoxă. A fost singurul loc pe care am putut ca să-l primim. Niciun om nu poate ca să se închipuie în trei rânduri numai idol, idol și idol tablouri. Eu nu m-am uitat la tablouri, cu toate că m-am enervat un pic. Dacă este scris aici, cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? În templul lui Dumnezeu, acolo este slujbă dumnezească, acolo Dumnezeu ne slujește nouă cu și prin cuvântul Său. Dar care este chestia cu idolatria? Acuia nu aparține lui Dumnezeu. Nu aparține lui Dumnezeu. Este o minciună, o ducere în eroare, altceva nu este. Noi aici am citit îndrumarea corectă din cuvântul lui Dumnezeu și o putem citi în cuvântul lui Dumnezeu pentru noi toți. Lucru important mai vine, căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Noi nu ne agățăm de niște idol aici. Nu. Singurul Dumnezeu, El este slăvit aici în acest loc și Lui ne rugăm noi. În duc și în adevăr. Noi sunt niște oameni care ne despărțim de totul și să dăm dreptate lui Dumnezeu și să stăm de partea Lui. Căci noi suntem templul Dumnezeului cel viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor. Noi dorim și noi de asemenea așa ceva. Noi dorim ca să fim templul în care să intre El. Amintiți-vă ce a făcut Domnul nostru când a venit în templul natural. El a luat biciul. Și a făcut ordine. A răsturnat mesele. Și tot ce nu își avea locul în templu a fost scos afară. Noi trebuie ca să permitem Domnului nostru. El este capul bisericii. Noi trebuie ca să-i permitem lui ca el să facă ordine. Fie că este vorba în viețile noastre, în biserica, totul să fie rânduit corect. El are acest drept. Tu și eu, noi nu putem face ordine la nimeni. Dumnezeu trebuie ca să facă. Și dacă El face ordine la noi toți, atunci pretul tinden este ordine dumnezească. Mai departe este scris, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Atunci făgăduința este în concordanță cu realitatea trăită. După aceea este scris mai departe în 17, de aceea ieșiți din mijlocul lor. Și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. în limba germană este scris în loc de zice Domnul, este spus poruncește Domnul, poruncește, poruncește Domnul, poruncește Domnul. Dacă noi îl recunoaștem pe El ca Domnul nostru, atunci are dreptul ca să poruncească și în viețile noastre. Totul ce nu vine de la El să fie pus afară. Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, poruncește Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Dar următorul verset, următoarele rânduri aparțin tot de acest capitol. Este capitolul 7, primul verset. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. De ce avem noi nevoie este teama adevărată de Dumnezeu. Nu o cinste, o teamă o sfântă. În Evrei, noi, în Evrei 12, citim, acest bărbat al lui Dumnezeu ne-a adresat acest cuvânt ca să îmbărbăteze biserica.
Sondern mutig vorwärts zu schreiten.
Evrei 12, de la versetul 12. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genuncii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șepătează și mărtate. Ioan Botezătorul trebuia ca să îndrepte totul. El, prin mesajul lui, trebuia ca să pregătească un drum, o cale pe care să umble poporul lui Dumnezeu. Tot astfel este și astăzi. Este nevoie de o cale pe care Dumnezeu ne-a dorit-o în mesajul timpului de sfârșit. Noi trebuie ca să luăm totul în serios, fiindcă Dumnezeu astfel a făgăduit-o. Fiindcă numai în acest mod putem ca să avem parte și de împlinire. Este scris mai departe în același verset, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Ce a zis fratele Branham? Trupul cel mai bolnav pe care îl cunosc eu, a zis fratele Branham, este trupul Domnului. Este vătămat, rupt, smuls. Trupul Domnului trebuie să fie asamblat, adunat și unde lemnul trebuie ca să fie turnat în rânile lui. Noi trebuie ca să ne acceptăm și să ne primim reciproc așa cum am fost primiți de către Iisus Hristos. Noi să ne cunoaștem nu după trup, ci să ne cunoaștem după Duh și lume după ceea ce a făcut Dumnezeu în noi. După aceea vom vedea că va veni o armonie dumnezeiască de prima dată în noi, după aceea în ceilalți și în biserică, astfel încât toți să fie în această armonie dumnezeiască. În versetul 14 din Evrei 12, noi putem citi: urmăriți pacea cu toți și sfințirea fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.
Ohne die niemand den Herrn schauen wird.
Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune. Noi trebuie să fim atenți la multe lucruri, frați și surori. Noi să ne dăm seama unde dușmanul dorește ca să dăuneze, să strice. să ducă în eroare. Noi trebuie ca să vedem totul ce vine de la Dumnezeu, fiecare slujbă, fiecare discuție, fiecare dar, totul este pentru zidirea bisericii. Dacă vine distrugere, acolo este dușmanul în lucrare. Și chiar dacă el o declară evlavios, s-au podobit frumos spre exterior. Toate lucrurile bune și desăvârșite vin de la Dumnezeu, de la Tatăl Luminii. Aceste daruri sunt desăvârșite, fiindcă acela care dă aceste daruri este desăvârșit. Noi am primit o eliberare desăvârșită prin harul lui Dumnezeu și știm că Domnul va vedea și va face totul bine în continuare. În această temă citim din 1 Petru 3, de la versetul 1 Petru 3, de la versetul 8. Încolo tot să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații miloși zmeriți. Și acest lucru trebuie ca să o facem. Noi să trăim ceea ce dorește sau poruncește cuvântul lui Dumnezeu ca să o facem. Sau o cere. Noi, mădularele care suntem în legătură cu capul, trebuie ca să o trăim așa. Doar dacă Ioan 15 este împlinit, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, abia atunci noi vom putea trăi viața Lui, așa cum mlădițele primesc viața din viță. Roadele viței sunt în mlădițele. Tot așa este situația și cu noi, cu credincioșii. Hristos, vița, în El este viața dumnezeiască, dar această viață dumnezeiască se descoperă în mlădițe și în roadele mlădițelor. Tot așa trebuie ca să se întâmple și cu noi prin puterea sângelui Duhului și al Cuvântului lui Dumnezeu. Așa trebuie ca să se facă. Dacă noi o vrem și o cerem de la Dumnezeu, atunci se poate întâmpla după timp foarte scurt. Dacă noi suntem de acord și spunem Domnului, tu să-ți ai drumul tău cu noi, atunci vă spun că așa se va și întâmpla. Cum a spus și Maria, eu sunt facă-se cu mine cum ai zis. Noi suntem ucenici, suntem fii și fiice. Doamne, să se facă cu noi așa cum ai zis-o Tu. Cuvântul făgăduinței să se împlinească în noi. Fiindcă este botez, astăzi doresc ca să citesc două sau trei versete biblice din Roman 6, un cuvânt cunoscut. Cuvintele lui Dumnezeu pot ca să fie citite de fiecare dată. Este scris în Roman 6, de la versetul 3. Nu știți că toți cât am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui, noi deci prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Amin. Botezul este o lucrare biblică care face parte din planul de mântuire. Cum am spus noi deja ieri, ce folos dacă este scris în Marcu 16:16, cine crede și este botezat, oamenii spun că ei cred și nu doresc ca să fie botezat. Atunci Credința este moartă. Doar credința care se reflectă în realitate și este în concordanță cu realitatea și este totul în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, este credință adevărată. Următorul verset în Roman 6 este scris în versetul 5: în adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Deci, acela care este botezat trebuie ca să o primească în interiorul său, să nu gândească în inima lui, ci să o și rostească. O, Doamne, Tu ai murit pentru mine pe crucea de pe Golgota. Eu am fost acolo în Tine. Eu sunt răstignit, am fost răstignit cu Tine, am murit cu Tine. Și acum eu doresc ca să fiu înmormântat cu Tine, astfel încât, așa cum și Tu ai înviat din morți, și eu să am parte de învierea. Nu este doar o lucrare oarecare, ci este o lucrare foarte importantă în Împărăția lui Dumnezeu, care era practicată în biserica de la început. Astăzi, evangheliștii de pe tot pământul neglijează porunca pentru botez, mulți să fie ajunși. Ce folos dacă este un milion de ascultători și acestui milion nu se arată calea Domnului? Vine un carismatic, ce folos pentru oameni? Dumnezeu spune tuturor oamenilor să le fi dat ajutorul și ei să recunoască adevărul. Acest adevăr trebuie să fie predicat, de altfel ei nu pot ca să-l recunoască. Din acest motiv, noi trebuie ca să vestim toată hotărârea și tot planul lui Dumnezeu. Dacă dorim ca să vedem semne și minuni și avem dolar destui, atunci în Nigeria și în toate celelalte țări în Africa, acolo vin 100.000 de oameni, fiindcă cei mai mulți sunt bolnavi, sunt în necaz și dacă le spui că acolo este ajutorul pentru ei și Dumnezeu le va răspunde, atunci ei vin. Dar cum am spus eu deja, nu doar semne și minuni, nu doar carismatică, ci Evanghelia veșnic valabilă a lui Iisus Hristos, ale Domnului nostru, astfel încât aceia care cred să devină o putere a lui Dumnezeu. Există cele două locuri în Roman unde Pavel se referă. Noi nu mai intrăm în aceasta, nu. Citim din Coloseni 2, astfel încât toți să știe că botezul are o importanță mai mare decât cunoaștem noi. În Coloseni 2 este scris de la versetul 11 până la 13: în El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credință în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Noi vedem cum este totul armonios aici împreună. În Galaten 6, Pavel a descris această întăiere împrejur a lui Hristos într-un mod deosebit. de frumos. Galateni 6, 15 și 16. Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare. Există un dreptar după care trebuie ca să ne orientăm noi. Dragii mei, noi nu trăim doar în timpul de sfârșit, ci trăim la sfârșitul timpului de sfârșit. Cu Israelul și cu politica din jur și mesajul este purtat în toată lumea. Ultima chemare este dată ca o trâmbiță. Toți aceia care sunt din Dumnezeu ascultă cuvântul lui Dumnezeu și primesc, acceptă, cred acest ultim mesaj și îl primesc prin credință în inimile lor. Eu închei cu observația, mulți doresc ca să vadă totul de la început și să le fie totul descoperit înainte ca să o creadă, dar succesiunea este chiar altfel. De prima dată credința, după aceea descoperirea, așa este situația cu totul, fie cu Apocalipsa sau descoperirea lui Iisus Hristos. De prima dată credința, Iisus a zis, dacă voi nu credeți că eu sunt, atunci veți muri în păcatele voastre. În care păcat? În păcatul necredinței. Cuvântul este vestit astfel încât credința să vină din predică și predica să vină din cuvântul lui Dumnezeu. Pretutindeni, noi vedem împlinirea profeției biblice și poți doar ca să spui împreună cu Domnul nostru din Luca 21, dacă voi vedeți că se întâmplă aceste lucruri, atunci să vă ridicați capetele în sus, căci voi știți că eliberarea voastră se apropie. După aceea mai adaugă și spune, adevărat, adevărat, vă spun, această seminție nu va trece până când să se împlinească totul. Și din nou, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Acestea sunt cuvintele Domnului nostru. După ce a spus că ziua va veni ca un hoț peste toată omenirea și spune, nu vă împătați, ci rămâneți treji, astfel încât ziua să nu vină peste voi ca un laț. În 1 Tesalonicen 5 am citit-o, fraților, nu trăiți în întuneric, astfel încât această zi să vină peste voi pe neașteptate. Dumnezeu a spus, s-a făcut lumină, cuvântul a fost descoperit prin Duhul Sfânt, mulțumir lui Dumnezeu pentru prezența Lui, mulțumir lui Dumnezeu pentru Duhul cel Sfânt, care cu adevărat ne conduce în tot adevărul. Și toți aceia care doresc să fie botezați, vă rugăm frumos, nu vorbiți mai mult cu trup și cu sânge, căci Domnul a vorbit cu noi. Atunci nu mai trebuie ca să aveți nevoie niciun păstor sau predicator, nici cu bărbatul sau cu soția, nu. Dacă Dumnezeu a vorbit cu noi prin cuvântul Său, atunci spunem amin și facem totul ce ne-a poruncit El. A Lui este cinstea. Noi să-L cinstim pe Dumnezeu prin viețile noastre, pentru totul ce a făcut El în noi și cu noi. Haleluia! Haleluia! Cinste Dumnezeului nostru, din veșnicie în veșnicie. Haidem ca să ne sculăm și să mulțumim împreună. Fratele Rus va veni și va mulțumi. Noi cu toții ne rugăm împreună cu El. Eu aș dori ca să spun câteva cuvinte, dragi frați și surori, eu cred că noi datorăm Domnului multă mulțumire fiindcă El ne-a dăruit în aceste zile acest har minunat și în special ne-l-a dorit pe fratele nostru Frank. Ce trebuie ca să fie, trebuie ca să fie. Noi nu preînălțăm un om, ci precum Domnul în toate timpurile a avut un mesager și prin el a fost făcut cunoscut ce trebuia ca să se facă cunoscut, s-a întâmplat și astăzi. Eu sunt mulțumitor pentru fratele meu, Frank. Dumnezeu i-a dăruit harul și iluminarea din cuvânt. I-a arătat timpul în care trăim. Noi n-am fi știut aceste lucruri, dar noi mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă El face, știe întotdeauna ce are de făcut, l-a folosit pe fratele nostru. Noi ar trebui ca să fim mulțumitori lui Dumnezeu și să dăm cinstea lui Dumnezeu și să-L respectăm pe fratele nostru, fiindcă El a primit acest har. Noi suntem bucuroși, fiindcă îl avem pe El, până când vom vedea împlinit totul ce am crezut. Noi împreună dorim ca să fim luați sus și să rămânem și să fim la Domnul nostru. Cine poate ca să o spună în zilele noastre atât de clar precum a fost spus aseară și astăzi? Eu nu o pot și tu încă nu o poți. Dar Dumnezeu, prin harul Său, l-a hotărât pe fratele nostru. Acest lucru trebuie ca să fie spus odată, ca noi să știm, ca să-L respectăm și pe fratele nostru și să-L respectăm în special pe Dumnezeul nostru. Dacă îl respectăm pe Dumnezeu, trebuie să îl respectăm și pe trimisul Său și să ne respectăm și reciproc. Dumnezeu să ne binecuvinteze, este rugăciunea mea. Eu cred că în acest sfârșit de săptămână Domnul a făcut niște lucruri mari în noi și cu noi și ne-a făcut cunoscut multe lucruri. Noi putem ca să le citim aceste lucruri din ziare și așa mai departe, dar Dumnezeu nu ne-ar fi dat lumina ca să putem lua totul în Scriptură, să vedem dacă totul este în concordanță cu Scriptură, atunci e fără folos. Dar astăzi și în timpul acesta Dumnezeu ne dăruiește har ca noi să putem vedea că suntem la sfârșitul timpului de sfârșit. Noi suntem mulțumitori pentru fiecare frate care este folosit de către Dumnezeu. În special, mulțumim lui Dumnezeu pentru fratele nostru Fran. Dăm lui Dumnezeu cinstea, fiindcă l-a purtat și pe el, și pe noi, și pe voi, până în această zi. Domnul ne-a adunat aici, în acest loc. Noi suntem mulțumitori și bucuroși. Cum am auzit din est, din vest, din sud, din nord, din toate popoarele, națiunile și din toate limbile, ne-a adunat aici. Domnul ne-a dăruit ce ne dorește harul, ca noi să vorbim și altor popoare, este totuși un har deosebit. Eu îl repet încă o dată, noi trebuie ca să mulțumim lui Dumnezeu și noi o facem acum imediat. Noi îți mulțumim, o, Doamne, pentru credincioșia Ta și pentru harul Tău. Noi îți mulțumim pentru fratele nostru, fiindcă Tu i-ai dăruit această claritate prin harul Tău minunat. Și El poate ca să vorbească poporului Tău și să-i dea mai departe planul Tău. Primește cinstea, lauda și rugăciunea noastră. Tu ești Dumnezeul nostru, o, Doamne, noi îți mulțumim pentru totul. Ție-ți cuvine cinstea, lauda și rugăciunea. O, credinciosul Dumnezeu, noi nu dorim nicio cinste, dar ție îți aparține toată cinstea pentru totul ce este bun, pentru mesajul, o, Doamne. Unge pe toți frații mei și surorile mele, fii cu frații și cu surorile și cu toți cei care au putut să vină și care n-au putut ca să vină. Binecuvintează pretutindeni în toate popoarele, în toate limbile și în toate națiunile. Binecuvintează, o, Doamne, pe cei înietate, pe cei slabi, bolnavi, care acum sunt în gândul, cu gândurile lor aici, în acest loc. o, credinciosul Dumnezeu, ție îți aducem cinstea, lauda și rugăciunea. Binecuvântează, atunci suntem binecuvântați. Noi am simțit și am primit binecuvântarea ta. Tu nu ești departe, tu ești aproape de noi. Lăudat și slăvit să fie numele tău, cel sfânt și scump al lui Iisus. Aleluia! Aleluia! Cântăm împreună corusul Dăm cinstea doar lui Iisus.
Und vergönnen seinen Namen.